Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Nork ez du santu izan nahi. Santua, eh? Osea, bizitzan dena ondo egin izanagatik, trak, alako etiketa jartzi zute, eta ia zazi jainko. Horren pare. Eta zure izena, zure herriko festen izena izanlike, Barakaldoko hasierrak edo Hernaniko nagoretak.
Hori da.
Hori guapo izango zan, eh?
Bai.
Araz izaten da normalian santu egiten zaituztenean, zen horbait ekin behar zaitu, hori azteko. Ja hilda, behin hilda zaudenean izaten dela normalean. Ez?
Hala da, bai.
Da, gara, noski, santu izatekotan ni nahiago bizirin agonian izatea. Ze gero, hilta gero, salda gero, salda bero.
Bueno, Eliza Katolikoak arauak aldatzeko erreztasuna badauka, beraz, auskalo.
Ja, baina, gara, santu egiten ba ezaitu marka edo multinazional batek, gero, magiatu jainkorik ez dagola, edo okerrago, jainkoa dagola, baina ez zure zettakoa. Habe nola saltzen diozun, jaberi, zuzaela beste talde bateko santua. Orduan, bueno, hor movida dago. Movida dago. Baina, aurrena santu inbazaitu norbaitek.
Hori da, bai.
Eta hori da gaur San Nagoretak, Nagore santuak azalduko diguna.
Hori da, bai. Saiatuko naiz behintzatzen. Duela gutxi irailaren 7an uste izan zela, aita santuak lehen santu mileniala edo lehen zibersantua deitu zaiona kanonizatu zuen, eta Karlo Akutis du izena, zuen izena, esan beharko dugu, gazte italiarra, 2006an hiltzen, leuzemia jota, uste eta 15 urte zituela.
Ne horretzen naiz, horrekin.
Bai, eta internet bidez jainkoaren hitza zabaltzeagatik egintzen ezagun bera, eta horrekin, ba, galdera bat sortu zitzaidan, ez? Edo bi. Eta da, zer behar da santu izateko, eta Akutisen kasua ikusita, hemendik aurrera online egin daiteke?
Eskaira.
Ebe presentziala izan behar du.
Eskaira egin, eta gero.
Bai. Eta pentsatu dut, perretxikoak bezala, ugaltzen ari diren online formakuntzak, ez? Gogoan izan da, bos horrelako zerbait egin daiteke, ez? Ba, kriptonomonetekin nola beraztu, ez? Kriptobro bat, edo kriptosis bat nola izan.
Kriptosis.
Bai, sare sozialetan arrakastan nola lortu, edo zein alorretako coach nola izan.
Garrantzitsuak horiek.
Eta horrelako, ez, horrelako zer ingo dugu, baina santu izateko ikastaro trinko bat eskainiko dizuegu, eta doan gainera.
Jainkoa lagun.
Orduan zer bera da santu izateko?
Zer bera da.
Garai batean, hasieran, behintzat, kleroko kide izatea funtsezkoa zen.
Bueno.
Behintzat, 11. mendera arte. Baina gaur egun, esan behar da, ez dela beharrezkoa, laguntzen duen arren.
Aurretik alta manda.
Morida. Gotea. Baina ez da derrigorrezkoa. Lehen bai, baina esan bezala, 11. mendean, ba, zehazki 1028. urtean, ba, baldintza hura pixka bat aldatzen hasi zen, eta izan zen urte hartan Ungariako Esteve lehenengoa erregea.
Don Esteve?
Bai. Hori da.
Es?
Ungariakoa eta Nafarroakoa, ez? Ungariako erresumaren fundatzailea izan zen bera, eta urte hartan esan bezala, 1028an hil egin zen, eta handik mende erdi eskasera, 1083an, abiatu zenaren kanonizazio prozesua, eta modu horretan, santu laikoei, nolabait esateko, ateak zabaldu zizkieten. Eta gainera, esan behar da, historiako familia santuenaren historia ere abiatu zela.
Zehazko ziren?
guztira Hungariako errege familiako 10 kide izendatu zituzten. Santu edo beato. Eta horietatik soilik biziren kleroko kideak, beraz, gehienak laikoak ziren. Esan bezala, modu horretan, luzaroan indarrean egon zen santu izateko irizpide hori, ez, kleroko kide izatea, pues aldatzen hasi zen, ja, ez, etzen derrigorrezkoa handik aurrera.
Ja, mila urte dara magu, santu laikoekin.
Ja, beherapenekin.
Beherapenekin,
hori da. Esan beharra dago ere, lehenago goierdiaroan salbuespen batzuk izan bazirela, baina gehienetan martiri moduan ziren persona laiko horiek, ez? Eta beraz handik aurrera, ez? Hungariako familia superzintzo
jende ona.
Hori, ez? Kanonizatzetik aurrera garbi gatu zen botere politiko eta ekonomikoak jainkoari eskinitako biziosoa, ez? Konbalidatzen zuela. Ez? Eta inoren harridurarako diruak eta botereak laguntzen duela santu titulurako kredituak lortzen.
Bueno.
Baina esan dugu martirizatea goi erdi arotik bertatik ja abantaila bat zela, ez? Bide horretan eta horrek zen zer nahi du, sufrimendu fisikoa elementu garrantzitsua izan dela beti santutze bidean eta adibide asko daude. Oso ezagunak, adibidez Santa Luziari begiak atera zizkioten.
Bueno.
Eta Santa Ageda Katanekoari bularrak moztu zizkioten.
Kantatu zuen oilarrak, argitzen dira pelarrak, Ageda gure martiriari moztu zizkaten bularrak. Egun da zanti mamina, benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaro neure anima. Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotza, Solomo luze dutzeri gabe eman zeidazu bihotza.
Moztu zizkioten, entza?
Bai. San Blasi, adibidez?
Zer moztu zizkioten?
Azalak kendu zioten.
Ah, beira.
Baina,
dana, eh?
Xafla, ez, burdinazko xafla goriekin kendu zioten. Eta San Lorentzos torturatzeko ere burdin goriak erabili zituzten.
Bara.
Bai, beraz, garbi geratua torturak kanonizaziorako puntuak ematen dituela.
Eitu.
Baina ez da derrigorrezko baldintza, hau ere.
Bestela bai. Guardia zibilak, ja, santu asko izendatuta izango zituen,
hori da, ez da? Ez. Azkenean, hori, santu katoliko, ez, edo esan dezagun, santutegi katolikoko bazkide guztiek, ez zuten muturreko sufrimendu fisikori jasan behar izan, klub esklusibo, edo ez zain esklusibo hortan sartzeko.
Batzu badira, eh?
Bai.
Hor, bai. Santutegi potolo do, eh?
Bai. Eta esatezun, ba hori, salbuespen horien adibide da, ikusi dugun bezala, Hungariako errege familia ia osoa, esan dezakegu. Beraz, pobreak bazerate, ni gomendatzen dut burdin goriak erabiltzea zuzenean.
Ja,
autolesioa eta horrela.
Bai, a denbora horresteko.
Bai.
Ere bai, ez.
Eta dirua, eta ez daukazun dirua ere bai. Baina kontua izan behar da, zuk Guardia Zibila aipatu duzu, baina torturatzailea nori izan den. Ze Eliza Katolikoak torturatzen bazaitu, jai daukazu. Bai. Eta nik uste historiako torturatzaile nagusietakoa, nagusiena espaldima da Eliza Katolikoa, ez? Dela eta historian zehar tortura jotzeko daukan erreztasuna ikusita, ba hautagaien zerrenda asko murrizten du horrek. Baina beste elementu bat badago, hau bai derrigorrezkoa dena, ta da mirariak.
Hau da.
Mirariak egitea derrigorrezko baldintzatako bada.
Superbotereak.
Bai, edo beste ezta, mirariak asmatzeko irudimena izatea. Eta hor adibide asko daude, baino neri gustatzen zait San Martin Porrezkoa.
A ber. Bai. Marveleko ze personajea zen?
Bilokaziorako superboterea zeukan.
Son Goku?
Ure berean bi tokietan egoteko ahalmena. Ze testuetan esatu duenez, Liman eta Afrikan agertu zen.
Teletransportazioa ez?
Ez.
Bietan jarrai.
Bilokazioa, bai. Edo trilokazioa esan dezakegu, ze beste iturri batzun arabera Japonian ere agertu zen.
Baina,
berean. Afrika, Japonia eta Lima.
Aien, bat
eta gainera ez bat gela bestean, beste azukaldean ez. Kontinente.
Ja. Behin hasita.
Bai, hori da.
Claro, ez nanita asti garragan batera egotea, ez?
Hori da.
Zatezu, ja ben, ez? Ja ben bereizten naizela, ba.
Ba hori, Limara.
Manitxak, eh?
Bai. Beste batean, San Martin Porrezkoak berak, zera, bere monasterioan sagui zurrite bat zegoela eta, ba, saguekin zuzenean negoziatu omen zuen, eta beste toki batera joateko komentzitu zituen.
Bara.
Espero dut, saguek ez izatea bilokaziorako almena, ze bestela, beste leku batera joan, baino, monasterioan ere geratuko ziren.
Yeah.
San Vicente Ferrer.
Hone segin zuen?
Bai. Castelloko Morella herrira joan zen behin bisitan eta emakume batek bere etxean, ez, bazkaltzera gonbidatu zuen eta horretarako emakume horrek bere aurjaio berria hil zatikatu eta egosi zuen, hori.
Jaten emateko.
Bai, bisitaria jaten zuen, bai. Eta santuak gozerik ez nonbait eta zatiak hartu eta puzle baten moduan muntatu zituen eta
abitu bera.
Eta berpiztu egin zuen. Zombi txikia.
San Lego.
Bai. San Lego, bai.
Oso, hori nun ezagutzen, hori moen arteko onena irutzen zait.
Santa Colomba Ionakoak, Eskoziarra. Mira, horrek neslakuko mustroa bera mendean hartu momentu. Kontuan hartu behar da, kondaira guztiz paganoa dela, nesirena.
Hor ja, irudimen dozia ja, hor ja, joan zitzen, zaten, a ber, Eskozia, neslakua, venga, pues, ya está. Ni garaitu nun, eta listo, ez?
Hori da, bai, bai, bai. Eta paganoa, ez da nadanan astea hortan ere neko...
Ta William Wallace nire kolega zan.
Hori da.
Bai, ez? Ta ja, bai. Ja, bolo bilduta.
Bai, baino, nik uste guztetuko zaizula ere Irlandako kasua. Santa Brigida Kildarekoa, hori da Irlandako patroietako bat, eta askorengan inbidia edo agian debozioa piztuko duen superbotere bat zeukan, eta zan ura garagardo bihurtzen zuela.
Betu, Brigida. Hey! Now everybody's died, so until our tears are dried, we'll drink and drink and drink and drink and then we'll drink some more. We'll dance and sing and fight until the early morning light, then we'll throw up, pass out, wake up and then go drinking once again. Ba-dap, 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 ba-dap. Joe Murphy fought with Riley near the cliffs of Alderney. He took out his shillelagh and he stabbed him in the spleen. Where crazy Uncle Mike thought he was a leprechaun, but in fact he's just a leopard and his arms and legs are gone. When Timmy Johnson broke his neck, it was a crying shame. Drinking, drinking.
Baina esan behar da mirari ikusgarri, ez? Eta batzutak oso praktiko horiek, ez? Batez ere irlandarrentzat. Apalduz joan zirela, denboraren poderioz, ez? Eta adibidez, hasieran aipatu duguna, ez, berriki kanonizatu duten Karlo Akutis esan dugu sarean jainkoaren hitza zabaltzeagatik nabarmendu zela, baina
ez superpotere klase
da. Richard baten bar dizuet oraingo ezta da. Eliza Katolikoak oraindik internet bidezko mirariak ez ditu homologatu.
Ah.
Ez. Eta orduan zer egin zuten, pues italiar nerabe giza joari jarri zizkioten bi mirari, baina egia esan nahiko irudimen gutxikoa.
Hoi salda usteldu gabea. Edo, ez? Horri ez?
Kristoren prepuzia bezala?
Bai. Ez da hori?
Ez da kit,
kontua da. Gazte bat hil zen, eta.
Lehenengo miraria izan zen, gaixo bat sendatu omen zuela, haren kamisetaren elastikoaren oiala ukituta. Eta beste, eta gero, hori horrekin, lortu zuten mirari horrekin, 2020an beatifikazioa, beatu izatea. Baino, santu premiuma, oentxe eman diote, eta hortarako beste mirari bat asmatu diote, eta beste persona bat ere osatu omen zuen Akutisen hilobian otoitz egin ondoren.
Hilda gero, egin zuen miraria?
Bai, eski, hilda gero izan bi mirari egin behar dira. Orain ikusiko dugu ero, eskakizunak zindian, baina bai.
Ostra.
Baina ikusten dugu, gaixoa sendatzarena ez dela batera originala, edo zein telepredikadorek dozena bat sendatu ditzake, saio bakar batean. Ez, hola, eskuap kopetean jarri, korri bat eman, eta listo. Gaiz guztia junda. Baina ala ere, badago santa bat, niri bereziko gustatzen zaietena, berez mirari aspergarriak egin arren, ze bere mirariak ere jendea sendatzea zen, baino berezia irutze zait. Eta da, igual ez zezu ezagutuko, baino Santa Lidwina Esgidamekoa.
Ez.
Esgidamekoa da, Esgidame Herberetako herri bada, bueno, garai hortan Holandako konterriko herri bat eta Holandako konterria Germaniako Erromatar Imperio Santuko parte zen. ze mila, osea, mausgarren mendea zari gera, ze Lidwina izeneko emakume hau, mila larunda, hogeita miruko, apirilaren amalauean hiltzen. Esan bezala, emakumea santutzat zuten, ja, hil berritan, eta sendatzailetzat ere bai, berroita mari urte zitun hiltzenean, eta bere alaia haren hilobia pelegrinazio gune bihurtu zen. Eta Leone amairugarren aita santuak 1880an asko zeberan dago kanonizatu zuen ofizialki, baina hori nago ere santa horren gurtzak garrantzia handia zuen bere inguruan. Eta eskiedan bere jaioterriko patroia izateaz gain, eta hori da nik uste puntu interesantetako bat, izotz patinatzaileen patroia eta gaixo kronikoen patroia edo zaindaria ere bada.
Eta saltotxo hori?
Hori da, lotura hori, ez? Ba, eta esan bezala, bueno, esan bezala ez, esan dugu apirilaren amalauean hiltzela, eta horregatik apirilaren amalaua da bere eguna. Eta lotura hori izotz pati, ez? Izotz patinajea eta gaixotasun kronikoak nola lotzen diren. Ba, bueno, holako loturak egiteko, Elizak sekulako erreztasuna dauka, horretan ere bai. Eta kontua da, ba, bueno, 1780an jaio zen Lidwina, apirilaren 18an. Ja, hiltzen, urte betetzea baino lau egunen
dago. Txarotea zuen, eh?
Laborari familia baten baitan, eta 15 urterekin, izotzetan patinatzen ari zela, erori zen. Eta saietz bat hautsi zuen. Esatezu, 15. mendean patinatzen zuten, ez, herberetan, ba, bai, ze. Baina nekazari inguru nioetan, ez, polderretan, polderrak kanalez eta zeharkatuta, eta ez, eta inguru dute agote ziren, eta horiek neguan izoztu, eta patinatzeko...
Bikain.
Bai, oso egokia dira.
Eta beraz, bezala,
eta patinatzeak zer daka, ba, erortzeko arriskua nahiko handia. Honek, saietz bat hautsi omen zuen, baina istripu hortatik etzen sekula osatu, eta garaiko kronikarien arabera, paralisia gorputz osora zabalduz joan zitzaion, gorputz atalak erortzen zitzaizkion, eta maiz odola zerion, ahotik, sudurretik, belarrietatik.
Gorputz atalak erortzen zitzaizkion.
Bai, bai. A ber, garaiko testigantzak ere zira oso zehatz zaharatu, baina bueno. Eta beti ere, garaiko testigantzaien arabera, baragualdi luzeak egiten zituen, ez omen zuen segula lorik egiten.
Betu.
Eta beste gaixoak sendatzeko gaitasuna zuen. Eta bere burua ez.
Ja, gauza raroa ez.
Bai.
Norberaren zaintza non geratzen da.
Eta horregatik lortu zuen, ez, Eliza Katolikoak patinatzailekin eta gaixo kronikoarekin.
Bai.
Dos por uno bat egin zuten esatu zuen. Habe gira.
Insomnioak jotako santua izan ziteken.
Hori ere, bai. Ez eman ideiarik, segura eski santutegia aintzabala izan da, horretarako ere zezen.
Egongo da.
Bai, bateren bat egongo da. Bai, bai, bai. Baina Lidwina berezia da, nire ustez batez ere, zientziari ekarpena egiten diolako. Badakigu santuek elizari ekarpen handiak egin dizkiotera, batez ere ekonomikoak. Gure lehengo podcastean, Jesukristoren prepuzioa ditzen genuen, eta Xabierko Frantziskoren besoa zere, besoa. Bai. Egazkinean bideak zen duen. Bai. Eta azkenean negozioa izan da, ez? Santuen gurtza negozioa izan da, baita ere doktrinatzeko bidea izan da, ez? Eta, baino, zientzialari komunitatearen zat, kasu konkretuenek, Lidwinaren historioak, beste balio badu. Eta da... Garaiko testuek deskribatzen dituzten sintomak kontuan hartuta, ba, paralisia, hortzetako mina, buruko mina, ikusmen arazoak, arintze garaiak, badirudi sintoma horiek ez zirela patinatzen izan zuen istripuaren ondorio zuzenak izan, eta ondorio estatu dute ziurrenik esklerosi anizkoitza zeukala.
Ara.
Bai. Egia da testigantzak, tentuza aztetutu behar direla, ez? Azkenean, santutasuna bai eztatzeko helburua izanik. Ba, esagerazioako eta gauzak asmatzeko joera, ez? Nabarmena izaten dute, historia hauek.
Santutasun zientifikoa.
Hori da.
Zaten dezake, ez?
Bai, santutasun zientifikoa. Kontua da, horrek historialen lana eta patologoen lana ere zailtzen dula, baina gaur egun adituek diagnostikoa, ez? Esklerosia anizkoitzarena posibletzat jotzen dute.
Bai.
Eta ba, azkenean hori izango litzateke sinez gabe ontzat behintzat Lidwinaren mirari nagusia, ez da esklerosia anizkoitzaren deskribapenik zaharrena izatea.
Beto.
eta gaixotasun horren bilakaera historia, ez? Ba horren bidez ere aztertu alizatea.
Ba gana asko zerbait egin du ba.
Bai, hori da.
Litwinak.
Hori da, bai. Patinatu oso ondo, ez? Baina
Takigu.
Hori da.
Agian bai, eh?
Bai, agian.
Ez dut txiribolta egiten zituen
hori. Hori da, horra hori zen, bai.
Bai, ba.
Kontua da, bueno, Litwinari buruz hitz egiten hasi baino lehen, ari ginela mirarien kalitateaz, ez? Hitz egiten eta nola egin duen behera. Baina kantitateak ere, mirarien kantitateak ere, nabarmen egin du behera. Da. Ze, garaiaren arabera, Ilondorengo mirarien gutxineko kopurua aldatuz joan da. Eta aro oso exigenteak izan ziren. Eta, ba, santuko ehunka mirari asmatu behar zituzten. Normala, danak, benga, sendatzaile. Ze bestela.
Helen gaizo gehi oso.
Hori da.
Orduan, bai. Errezagoa zen santu izatea.
Hori da, bai. Baino, Vatikanoko bigarren kontzilioaz geroztik, gogoratu 1962-1965 egin zen kontzilioari.
Kontziliorik onena.
Bi besterik ez dira behar.
Abai,
Behatu izateko bat, santu izateko bi. Horregatik asmatu dizkiote.
Beste ni.
Bai. Baino, eskakizunak apaltzen badituzu, zer dakar horrek, bautagaien kopurua asko handitzen dela. Gaur egun 2600 santu inguru ditu Eliza Katolikoak eta 10.000 inguru beato. 1756an Alban Butler izeneko apaiz batek kontaketa egin zuen eta 1886 santu zenbatu zituen.
Bueno.
Horrek esan nahi du bi mende eta erdi pasatxotan kopurua ia bikoiztu. Bikoiztu ez, baino asko handitu dela.
Bai, bai.
Kontuan hartuta noiztik hasi ziren, ez, santuak izaten. Marka guztiak hautsi zituen Joan Pablo bigarrenak. Karol Boitila.
Hombre, beste komunista bat.
25 urteko agintaldian 1300 beatifikazio eta kanonizazio egin zituen. 1300.
Denbora libra zekan, eh? Bizan honek, eh?
Eta gaur, imaginatu, santuen gurtzaren negozioa, ez? Zema sukursal ireki zituen, eta ze...
Bai, bai.
Bai, bai, frankizia asko zabaldu zuen. Baina horrez esan nahi du... Ba, santu edo santa izan nahi baduzu, oposaketa gainitza gero eta errezagoa dela, baino gero postua lortzea gero eta zailagoa. Ez? Ze santu kopuruak etengabe gora egiten duenez, eta urtearen egun kopuruak ez, ez?
Ba, zure herriko festen izena, ni horrekin bai. Konformatzen naiz, eh?
Bai, baina egutegian tarte bat topatzea gero eta zailagoa da,
bai.
Eta baino badago irtenbide bat, da, beste askorekin konpartitzea. Ez, egutegiaren gelaxka bakoitza.
Ah, hiru lau santu batera.
Bai, bai, eta horrela ba gelaxka horiek bihurtzen dira, ez dakit. Marx anaien kamarotea bezala, ez.
Ja.
Esan dugu adibidez, Santa Ludwinaren eguna apirilaren 14a dela. Baina beste santu hauena guztien ere bea da, eta Tiburtzio, Valeriano, Maximo Erromakoa, Asako, Benito.
Asako, santua,
Asako,
eh?
Bai, bai, bai.
Hori...
Bai, Benito Abiñongoa, Bernardo Tirongoa, Bernice, Prosdoka, Domina, Lamberto Liongoa, Tomaide, Joan Mantemaranokoa.
Sí, zen guapo, ez eskara.
Hori da. Eta ez ditutanak esan, eh? San Fronton irakurri nun. Frontoide una.
Ez esan, kopeta handiko bat.
Izango zan, bai. Horrek sentatzen zituen besteak bere burua kopetan joaz. Eta horren bestez, Eliza Katolikoak, ikusi dugun bezala, komeni bezala moldatu ditu santu izateko irizpideak, ez? Baina, zuk hasieran esan dezun bezala, funtsezko baldintza bati oso finko utzi dio, oraingoz behintzat, eta gainera, denak beteko dugu, denak, hori bermatua dago.
Ja.
Eta da, hautagaiak hilda egon behar duela.
Ja, hori da gustatzen ez edan baldintza bakarra.
eskatuko dugu aldatzea?
Estakiz, norbe hori da deikatzea kale bat zuri zenean o hola, behin dilta gero.
Bai.
Ezertako baina.
Hori da.
Pues hau, zikira, supos, bote duna bat lima naiz.
Bai, gaina kalarena hori bizirik zaudela eta aparkatzeko lekuarekin.
Hori.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.